Laikam ir skābekļa trūkums, telpā jūtams viens biļetens nedrīkst. Nebija aizpildīt visi, kā to rādīts, tā kā nulējīgi. Es tādāk, kad es saucu tos, kas ir tātad četri, mums bija no 16, tā teikt, ja tik izteikties. Jā, cijā, tātad mēs esam ievēlējuši Edgaru Grasi, Intu Stalpi, Helviju Krastiņu, Antu Balmani, Aigaru Beķeri, Kristīnu Muzikantu, Zane Breča, Mudīte Cīrule, Arnis Vainš, Vaišneraitis, Jānis Burmas, Gīns Miķelsons un Dāvis Veida. Ir atzīmēti visi, ja?
Tas ir palikt.
Viņi paliek rezervistos tādā pašā, kā viņi
piedzīvot. Būnī Tručaunies, Velga, Ušķa, Santra, Ieviņa un Maija.
Lopmā, jā. Labi, tā. Balsojam. 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 Paldies. Pārējiem ir Anto Čūks, pagas ietveru funkcionāli padomis sastāvs. Šeit ir pieteikušies mazāk nekā 12. Ir 8, tas, ja tur viss varam apstiprināt, un tur ir kādām vēl vēlmi darboties, tad ir vēl vietas. Vai kad jautājumi iebildumi par šiem? Ja nav, tad balsojam šoreiz bez jūseniem. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esmu atbalstīti, paldies. Nākamā es ir Gīrvalsts pagastā. Iedzēju konstitūvā padomu. Šeit mums arvaidzīgs ir lapas. Šeit arī pieteikušies ir vairāk. 12 vietām ir pieteikušies 14. Šeit ir 2. Jā, izņemt. Iesniegums rakstīt uz.
Aktīvs pilsu cilvēks.
Tā. Es
neizīvi aicinu, jā.
Tikai virus.
Ja tu vēl esi palāja.